Arrasaten eta Bilbon egoitza bana daukasan Aitameni ospitalak 125 urte bete dauz, 125 urte, buruko osasun gaixotasunak edo garun paralisia dabesan adinekoak eta gazteak behiagoten. Ondala 125 urte, 1888an, Aitameni eta San Juan de Dioseko ospitalak inaugura usiran, egoitz zabala, Aitameniko pastoraltza arduraduna da, eta telefonoaren beste kaldean daukagu. Egoitz egunon.
Egunon, Alfred.
Eta azteko zorionak, 125 urte ez diralako egunero betetan.
Ez dira egunero betetzen da, eta pozik gauz ospakizunekin, eta oso eskartuta be bai.
Egoitz, atzera begirako eginda, Aitamenik zelako ekarpena egin deutze, ospitaletik pasaudiran makina bat gaixori eta euren familiei?
Bai, polite da atzera begiratzea, ze 125 pasatu dira bi ospitalak, bai San Juan de Dios ospitala, eta bai Aitameni ospitala sortu zirenetik, ez? Benito Menik sortu zauzenetik ospital biak. Eta jo, egun hauetan dana prestatzen gabizela, bueno, milaka eta milaka gizon emakume pasatu dira hemendik, 30.000 inguru, eta 30.000 inguru asko dire. Eta ekarpena, ba, oindale 125 urte gizon emakume hauen egoera, ba, benetan, ba, hori guztiz, baztertuta dugu esan gizon emakumeak ziren, ez? Orduan eurentzako etxe bat sortu zauen Benito Menik, ez? Duintasuna berreskuratzen laguntzen zauen etxe bat. Ordutikona, tratamentuak, dan aldatu da, gizartea ere aldatu da, ez? Gaizotasun mentalaren estigma pizkanaka oraindik asko gelditzen da egiteko, bueno, badoa txikitzen, ez da desagertu, eh? Ez da desagertu, baina badoa txikitzen, ez? Orduen, bai gaizoei eta bai euren familiei asko ekarri dotzi esan Benito Menik.
Benito Meni aitatuta aitatu zabiz, ordenuko sortzailea nor izan zan, zeintzuk lorpen egine basan?
Bueno, ba, Benito Meni Milanen jaio zan, 1841, bera San Juan de Dioseko anaia egin zan, eta, bueno, ba, garai hartan bere superiorak ona bialdu zaurien, estatura bialdu zaurien, zen San Juan de Dios ordena desagertu egin zan, hemen. Orduan bera Bartzelonatik sartzen da, eta gauza bat egiten zauen ondo Benito Menik, ez? Ikusten zekien gu askotan, korrikagoaz leku guztietara eta bazterretara ez dugu begiratzen. Berak begiratu eta ikusi egiten zauen, ez? Eta heltzen zentoki bakoitzean, ikusten zauen hortzu ziren, ba, herri horretako edo hiri horretako azkenak, ez? Jarraian konturatzen da, gaizotasun mentala eukiezan gizonak, eta nahita esaten dut gizonak, inork ez zauzela, ez, baztertuta zauzela, gartzeletan, desagertu egiten ziren, estigmaren rolloa, bueno, guztiz baztertuta zeuden. Orduen, azten da San Juan de Dios ospitalak zabaltzen pertsona gizon hauentzat. Zer gertatzen da, bera, jarraian konturatzen dela, gizonak baino txarrago, tamales orain ere askotan gertatzen dan bezala, emakumeak euezela. Orduan, berak egiten dauena da, emakumeen kongregazio bat sortu, aizpa ospitalariak, emakumeak tratatzeko, ez? Horregaitik ospitale orain dela 125 urte San Juan de Dios era gizonak etortzen ziren eta gurera Aitamenira andrazkoak etortzen ziren.
Agurteekin imaginetan dut aldatuz joan dala, zuk zeuk egoitz Aitamenin pastoraltza zerbitzua daroazu. Osasuna arazoak dauki esan pertsona horrei, osasuna arazoren bat daben pertsona horrei, sinistun izateak zertan laguntzen dutze?
Bueno, alde batetik, lehenengo esan, ez, pastoraltza zerbitzua guztientzako dala, ez bakarrik sinisten daurien entzako, ez? Guztientzako zabalik dauze guztiok daukagu erabateko espiritualitatea, ez? Eta guk hemen gizakia bero sotasunan ikusten dugu eta sotasunarretan espiritualitateak badauka bere garrantzia, ez? Gero egia da, pertsona batzuk bere espiritualitatea, ba, erlijio konkretu baten bizi dauriela. Hau, sano bizi badugu, asko laguntzen dau espiritualitatea, ba, lantzea edo beste gauza, lantzea.
Mm-hmm. Eta egoitz, zeure esperientziari erreparatuta, zaintzen arloa, zenbaterainoko daukagu kontuan hartuta, zenbateraino daukagu barneratuta familietan, ze imaginetan dote, ikusiko duzu ezala familia asko oso implikauta, eta beste batzuk ez horren beste.
Mm-hmm. Aber, ez da erraza osasun mentalaren errealitatea, eta askotan beste gauza askorekin gertatzen zaigun bezala, bari epaitzea dator, hemen lan asko egin behar da familiarekin, eta familiak ba, pieza garrantzitsua dira pazientearen errehabilitazioan, ez? Egia da, asko egoera oso gogorretik datozela eta familiatik guztiz aldenduta. Ez hemen polita da, rehabilitazio prozesu horretan zelan apurke familiarekin berriro, bauri ez, elkar harremana edo berriz sortzen azten dan edo sendotzen azten dan, eta familia bihurtzen da pieza klabea eurentzako.
Gatoz anosta bere urte urrenera, egoitz, 125. urte urreneko ospakizunakaz, azizarie, daborduko, ekainaren 16 eta 20an, urrengo itzordu biak, egun horreetan, Donostiako Kursalen eta Mondragongo Unibertsitateko kampusean itzordu bana,
bai.
Horretara gerturatuko danak, horretara joango danak, zera aurkituko dau?
Bai, bueno, gu hasi ginen ekainak batean, bere seguna, historia liburuek esaten dut, ekainaren bata izan zala ospitalak hasi zirenean funtzionatzen, ez? Orduan, bueno, aukin ginun eukaristia bat, aktu instituzionala, eta orain daukagu pizkat euskal gizarteari gurekin batera 125 urte hauetan egin dauen lana guztia edo eskertzeko ekitaldi bat, eta da, hori, zuk esan dozuna, ez? Ekainaren 16an, Kursalean, Donostin, kontzertu badaukagu, Carmina Murana, eta oso polita izango da, ze hiru abez bat ezberdin dauz, ez, alde batetik Easo abez batza, beste batetik Bilboko Euskeria, Bilboko Koral Elkartekoa, eta bestetik azkena Nurat, Gazte abez batza Gazteizik, ez, Donostiko abez bat, Bilbokoa, eta Gazteizkoa, eta Gazteak, Pizkat be bai etorkizunari begira, ez? 125 urte ospatzen gaude, baina aurrera begiratu behar da. Eta gure gazteak dira, ba, estigma gabeko mundu bat, ez, sortu behar izango dutenak, edo urrengo pausoak emon behar izango dauri esenak. Ez guretzako oso garrantzitsua da, ekitaldi guztien bidez, estigmaren kontra jotea. Estigmak min asko egiten die gure pazientei. Edo, bueno, gure etxetan bizi diren gizon emakumei. Eta, bueno, bestetik esan dozuna, ez, unibertsitatean, Eskoriatzeko kampusean izango da, gu Arrasaten gauz, bueno, Bizkaian ere baditugu zentro batzuk, baina baditugu zentro batzuk ere Afrika, Asia eta hirugarren munduko lurraldeetan, ez, eta hemen oraindik asko egin behar bada buruko osasun arazoak dituzten emakume eta gizonen alde bat pentsau, ez, Afrikako herrialde galdu baten bazkoz gehiago, ez, eta bai guk eta bai San Juan de Dios ospitalak baditugu zentroak lurralde horietan, eta bueno, ba hor gauzbe bai batez ere duintasuna berreskuratzen gizon emakume hauen alde. Eta gure kasuan parkatu emakumen alde.
Ba, ametik aurrera, gerota estigmak itxiago egon daitezala gure gizartean eta aitamenik bai. Lan horretan bidelagun izaten jarraitu dagiala. Egoitz Zabala, eskerrik asko, hurrengora arte.
Zuei, bezarkada bat.